directory to that relation. E dunque prima la politica tutus, valti oppi. Millaista tietoa politiikan tutkimus sitten tuottaa, mitä se tieto koskee ja millaista se on luonteeltaan? Kenelle sitä tuotetaan ja millä yleisöjä? Tämän kevään kuumimpia mediakeskustelun aiheita on yllättäen ollut kysymys tieteellisen tiedon luonteesta, sen käytöstä päätöksenteon pohjana sekä tuon tiedontuotannon rahoittamisen taloista. Käyty keskustelu koskettaa monia tieteenaloja, tiedontuotannon tapoja ja instituutioita. Politiikan tutkimuksen kannalta keskustelu on ollut mielenkiintoista siksi, että kyseessä on ollut poliittisen päätöksenteon perustaksi mielletty tiedon merkitys ja luonne sekä tuon tiedontuotannon yleisösuhde. Puheenvuoroni lähtökohtana on professori Jaakko Nousiaisen lausannus 1960-luvulta. Mutta selvää on, etteivät valtio-oppineet voi antaa käytännön neuvoja siitä, miten kansaa hallitaan. Lausannus herättää monenlaisia kysymyksiä. Jaakko Nousiaisen sukupolvelle asettui vaatimus siitä, että valtio-oppilla olisi politiikan tekemiseen liittyvä käytäntösuhde. Osin politiikkatieteilijät ovatkin asentuneet erilaisiin asiantuntijoihin suhteessa valtionhallintoon. Osin he eivät ole mieltäneet tätä millään tavalla tehtävästä. Monikin ehkä kokee omakseen asiantuntijaroolin ja julkisen hallinnon konsultoinnin. Toisille tiedon käyttökelpoisuus voi olla punainen vaate ja akateemista perustutkimusta uhkaava tekijä. Jos akateemista tutkimusta helpostikin voidaan pitää aidosti irrelevanttina ja vainoille vieraan, tutkimuksen laatumittariksi en helposti suostuisi laskemaan sitäkään, kuinka usein tutkimus tai tutkija on esiintynyt mediassa tai saa näkyvyyttä julkisuudessa. Toinen Nousiaisen lausunnoksesta nouseva kysymys on kuitenkin se, mitä ylipäätään voisi olla valtionkin yleisö. Asettuvatko tieteenalan yleisöksi hallitsijat vai kansa? Tähän orientaatioon voivat toki vaikuttaa valtionoppineet itse. Siihen vaikuttaa myös se, kuka heitä kuuntelee ja miten poliittinen päätöksenteko on järjestetty. Viime aikoina on monilta tahoilta esitetty vaatimuksia siitä, että evidenssin tulisi ohjata päätöksentekoa. Euroopan unionin useisiin strategisiin asiakirjoihin on kirjattu tavoite kehittää tieteelliseen näyttöön perustuvaa poliittista päätöksentekoa. Tiedon julkistamisen neuvottelukunta on juuri laatinut kansallisen tiedeviestinnän toimenpideohjelman ja haluaa korostaa tutkimustietoon perustuvan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tärkeyttä suomalaisen yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvoinnin kehittämisessä. Myös hallitus on ryhtynyt valmistelemaan toimia, joilla tutkimusrahoitusta suunnataan sen omiin päätöksenteon valmisteluun liittyviin hankkeisiin ja sektoritutkimuslaitosten resurssit halutaan suunnata uudelleen. Uuden tiedonkäsityksen voi löytää myös OECD vuonna 2010 julkaistussa maaraportissa, joka markkinoi Suomenkin todennettuun tietoon perustuvaa päätöksenteon mallia. Sen perusajatuksia ovat kontrolloituihin kokeisiin perustuvien tutkimusten teko sekä aikaisempien tutkimusten tulosten koostaminen yhtenäisiksi raporteiksi päätöksenteon pohjaksi. Myös kansalaisten roolia tiedonlähteenä korostetaan, mutta heidän osuutensa päätöksenteossa on vaarassa redusoitua palvelun saajan tyytyväisyyskyselyn täyttäjän rooliksi. Nyt OECD-ohjeiden mukaisesti Suomeenkin esitetään ministeriöiden yhdistämishanketta nykyisen siilomaisiksi kutsutun organisaatiorakenteen sijaan, ja uutta mallia kutsutaan konsernihallituksi ja valtiota siis valtiokonserniksi. Tätäkö tietoa meidän pitäisi tarjota? Tutkijoiden yleisösuhdintaa edullistavat käsitykset tiedosta ja sen käytöstä päätöksenteossa. Kun aloitin opintoni, käytiin silloinkin keskustelua päätöksenteon luonteesta. Onko se rationaalista, universaalina esiintyvä, abstrahoitavissa olevaa ja myös paikasta toiseen siirrettävää? Vai kontekstuaalisesti tuotettua ja kontekstisidonnaista? Voiko päätöksentekoa suunnitella ja ennakoida 5 vuoden tai pidemmälläkin perspektiivillä? Vai onko se tilanteen tai vaihtuvaa ja erilaisista päätöksentekotilanteen kehystämisen tavoista riippuvaa? Läpirämpimistä, eli modeling through, jossa eri osapuolten intressit huomioon ottaen tehdään poliittisia päätöksiä, mutta kuitenkin saadaan aikaa päätöksiä myös aikaiseksi ja läpivietyksi. Sitten niin pitkän aikavälin suunnittelujärjestelyt romuttuivat mahdottomuuteensa. Myös julkinen keskustelu asiantuntijuuden roolista ja merkityksestä hiipui. Julkishallinnon päätöksentekojärjestelmät kokivat monenlaisia muutoksia. Koettiin keskitetyn rationaalisen hallinnon kriisi. Sen sijaan uudet julkishallinnon opit vetosivat juuri keskittämisen purkamiseen, markkinoistamiseen ja yksityistämiseen. Kavennaisajattelun keskiöön tuli noiden hajautettujen toimintojen yhteensovittaminen horisontaalismin nimeen. Nyt tuuli on taas kääntynyt ja OECD suosittaa siirtymistä siilomaisesta ministeriörakenteesta yhtenäiseen konsernihallintoon, jota ohjeistaa hallitusohjelma. Tämän ajatellaan toimivan, jos vain valmistelun tietopohja on tarpeeksi hyvä. Kun keskitytyn hyvinvointivaltiomallin jälkeen hallintoa karsittiin, tulokseksi näyttää kuitenkin tulee päätöksenteon valmistelun heikentyminen ja siirtyminen konsultityöksi. Kun eri intressejä ja näkökulmia sovitellut komitealaitos lopetettiin, valmistelusta hävisi osin sen poliittinen luotto. Kun päätöksentekoa ohjelmaan tuli hallitusohjelma, eduskunnassa käytyjen keskustelujen merkitys sen vaalikauden osalta saattoi ohittua. Kun poliittinen keskustelu aloitettiin vasta hallituksen esityksen jälkeen, julkituuden jälkeen, siinä vaiheessa todettiin, että ei riittävää keskustelua oltu käyty kuntoliitoksesta tai sote-alueesta hallitusohjelman suurimmista painopistealueista. Niinpä suuret hankkeet ovat vesittyneet ristiriitaisuuksiin ja poliittisen keskustelun puutteeseen. Tilannetta kuvaa listaus, design, announce, defend, päätä, ilmoita, puolustaa. OECD-raporttikin kritisoi Suomen hallitusta siitä, ettei se ole pystynyt viestittämään laajojen ja kunnianhimoisten uudistuspyrkimystensä järkeä edes hallinnon toimijoille. OECD-suosituksissa kiinnitetään kuitenkin vähän huomiota siihen, että Suomessakin eletään parlamentaarisessa järjestelmässä ja monen puolueen koalitiohallitusten varassa. Onko päätöksenteon ongelma silloin se, etteivät kaikki tahot tahdo taipua noudattamaan hallitusohjelmaa, vaan edelleen esittävät mielipiteitä? Vai onko vika siinä päätöksenteon mallissa, jota hallitus väkisin pyrkii noudattamaan. Todennettu tietoon perustuva päätöksenteon malli tavoittelee uutta relevanssia yhteiskuntatieteelle, joiden näkyvyys ja suosio ei viime vuosikymmeninä ole ollut hyvä ja joiden kontekstuaalinen luonne tekee yhteiskuntatieteiden tuloksista hankalasti mitattavia ja huonosti liikkuvia. Politiikan tutkijana koen seuraavani toisenlaista relevanssin tavoitetta. Jos on kysytty, mikä toimii, haluaisin politiikan tutkijana kysyä, mikä toimii kenellekin, mikä toimii milloin ja miten se toimii. Kenen evidenssistä puhutaan? Mikä lasketaan evidenssiksi? Ketkä ovat osallistuneet evidenssin tuottamiseen ja ketkä eivät? Ja millaisten valtasuhteiden kontekstissa evidenssi on tuotettu? Onko projekti epäonnistunut, jos tutkijat olivatkin erimielisiä ja tulokset poikkeavat toisistaan? Menivätkö tutkimusrahat hukkaan, kun tuloksia tulikin monenlaisia? Minusta näyttäytyy ongelmallisena se, että tieto ajatellaan epäpoliittiseksi, neutraaliksi asiantuntijatiedoksi ja tiedontuotannon yleisöksi ajatellaan päättäjä, ei kansaa julkisoa erilaisia julkisuuksia tai demokraattista päätöksentekoa. Politiikan tutkimuksen tavoitteet voisi siis asettaa toisinkin. Se voisi olla myös paikka ehdottomana näyttäytyvien ajattelumallien ja vaihtoehtoisten ajattelutapojen etsintää. Silloin tieteen alankin yleisökin olisi toinen. Valtiokirja asettuu vakava haaste tavoittaa yleisössä paremmin.